жолға келіп қатынасқандарыңа рахмет. Қызмет орнымда көрерменнің естігенін қарсаламын. Мынадай шынайы әдіспен көріскенімді ұнатамын. Оларға сөйлесумен бірге жетерліктей әңгіме соғамын. Бүгін сендерге Мәсіхтің тұрмысындағы маңызды бір бөлімін бөлсемін. Ол амандық, Тәңірмен жарасу, өзіңе теңдік, басқалармен теңдікпен жарасу. Көп жылдан бері тұрмысымда тыныштық болмады. Әуелі Мәсіхтің шәкірті болсам да амандық жоқ. Сол үшін амандық мен үшін төтенше қадірлі. Тәңірмен бірге болу өмірімдегі ең және менің жетерліктей маңызды ісім. Көп жылдар бойы амандыққа қатысты істі байқадым. Амандық дұға етсең келмейді. Әмілиятта шындық бізге амандық әкелді. Жоқан хабарында 14-ші тарау 27-ші аятында Тәңір әлде қашан тыныштық пен амандығын сыйлады. Тәңір өзінің тыныштығын сыйлайды. Біз тыныштық сезінбейтін себеп, мысалы, қарапайымыздер, егер қарбаласқа түссем, ішкі жақтан тыныштықтан айырылам. Ақырына дейін дұға етіп амандық тілеуіме, алайда қарбаласта болсақ, онда тыныштықтан ләззаттана алмаймын. Мен үшін айтқанда тыныштықты армандағанда біз не үшін сөз тыныштықты іздеп таппаймыз дедім. Өйткені Інжіл, Жоқан хабарының 14-ші тарауында біздің барлығымыз Інжілге сенеміз, тура ма? Иса, сендерге тыныштық атаймын. Сендерге өзімнің амандығымды сыйлаймын. Дүниедегі адамдардың сыйына ұқсамайды. Іштеріңнен қайғырмаңдар. Әрі жасқанбаңдар. Өздерің ашуланбаңдар, болмаса азаптанбаңдар. Қорқыныш ашу, әлсіздік, қорықпаңдар, алаңдамаңдар деді. Сондықтан шын, сен әсілі Құдай сөзін оқуың керек. Әмілият Құдай сөздері әкелген әсер екенін біл. Бірақ Иса, сендерге тыныштық сыйлаймын. Өзімнің амандығымды берем. Сыйлағандарым бұл дүние адамдарынікіне ұқсамайды. Ойлағандай болғанда тыныштық болады. Мен амандық пен тыныштығымды беремін. Інжілде Иса туралы істерді оқығамыз. Исаның бұрыннан ашуланбағанын білеміз. Ол сарайдың алдында күміс теңгелерді ақша алмастырғандарды көргенде ашуланды. Ол тағы бірнеше парызшыларға қатты ашуланды. Мейлі жау қаншалық шапқыншылық мен халық қаншалық қайтарса да, жалған пәле артса да оны қозғай алмады. Ол және де өзінің терең қалпымен зор қабілетін сақтап отырды. Сондықтан ол сендерге амандығымды сыйлаймын. Бұл дүниенің сыйлағанымен ұқсамайды. Менікі амандық. Біз қозғалатын рухты қажет етеміз. Уа, бәлкім бұл ұқсамаған түрдегі амандық. Бұл амандық басымнан өтпеген. Бекіген соң Иса бізге анық көрсетуді бастады. Тәңір бұрыннан күшімізге сүйеніп істі істетпеген. Ол талап етіп істеткен болса, бізге қабілет сыйлайды. Сондықтан үнемі есімізде болсын, Інжіл оқығанда кейбір істерді көргендегімен естіген, е білесің. Амандықты сақтауға амалсызбын. Өмірімде көңілсіз істер болады, бұл өте қиын. Тәңір істеуге бұйырған істі. Барлығын істей алатын істер. Өзімізге сүйенбей, оның жәрдеміне сүйенеміз. Сондықтан бұл Құдай сөзін қайталап көрейік. Мейлі қайсы семьяда көрсеңдер де, мейлі қайда болса да. Бұның мәнін сөзсіз білуің керек. Жүреңді қобалжытып алаңдатпа. Дегендей талғамды қажет етеміз. Жасқаншақ болмасын. Өздері енді мазаққа ұшырамасын. Пәлеге өздері қорқпау, жасқанбау. Қорқақ, жасық, әлсіз, аманет бол. Білесің, мәнін айтсақ, біз ұнатсақ, өз жағдайымызды тосарамыз. Түсіндіңдер ма? Әрине бұл бір үйрену барысын қажет етеді. Жағдайдың мәнін түсіну, әрі осы жағдайды тосуды үйрену. Сенемін, бастап жағдайың тосылғанда, тез арада сол кездегі жағдайды тани аласың. Тек егер тоссаң, сол кезде кенет жағдайың қозғалғанға дейін. Жағдайың тым қырсық. Сондықтан меніңше егер мен ертерек алдын алсам, жыныңды ұстатпау, көңіл күйіңді бұзбағанда, онда өзіңді өрлеткенін тырысып қалпына келуің оңай. Сондықтан өз жағдайыңды қалай басқарып үйренуден келеді. Үнемі осылай қалжың айтамын, әсілі бәрі үшін. Білесің, ашуланып мазасызданғанда, ол сөз жоқ жүрегіңнің терең түкпірінен басталған. Сен білесің, немесе осы жерден. Біздің көңіл күйіміздің нәрселері осы жерден осы жерге келген. Істеу үшін әсілі бір қиын барыс емес. Бірақ Тәңірге рахмет, бойымыз тиелі рухпен бірге. Егер біз қате бір бағытқа қарағанда сендер мәлімізден алыстайсыңдар, ол ескертеді. Шығып жүріп кел, қорада ары-бер айлан, өзіңнің бұл істеріңді, әрі жағдайыңды тыныштандыра аласың. Алаңға сарлық істеу ең жақсы талғам емес. Мысырдан шығу 14-ші тарау 14-ші аятында жаратқан ие сендер үшін шайқас бақ. Ал өздерің тыныш тұрыңдар. Бұндағы бізге айтпақшы, Тәңір жәрдем етсін десек, біз барлығымыз өзімізді тыныштандыруымыз, Сөйтіп сенімімізді көрсету. Өйткені қай кезде де тәңірге сенеміз, сонда ішіміз пісіп, есіміз шықпайды. Өздерінің сенімді екенін білгісі келетіндер өзін өлшей алады. Ішім піса ма, уайымдайым ба? Ондағы мәні сенімнің ортасында тырысып жатырмын. Менде анадай сенім әлі жоқ. Бұл біздің сынақ арқылы көркем болуымызды білдірмейді. Біздің ішіміз пысады, өмір жолында кедергіге ұшыраймыз. Біз бұдан да жақсы істеуіміз керек деп ойлаймыз. Күнәкарлықтан не қырсық істенеміз, ол тек өсу барысы. Біз тәңірдің бойында бар екенін көруге болады, әрі бар болуды армандаймыз. Сендерді түсінбеймін, болмаса телевизор алдындағы көрермендерді. Мен үшін айтқанда, әлдеқашан ішім пісіп, есім шығып, көп уақыт сырап еттім. Ішім пісіп, қайғырғанға бола сырап еткім келмейді. Өйткені ол әрқандай істі бітіре алмайды. Мәселемізге еш пайдасы жоқ. Істің мәселесі ауыр болса, онда біз қырсық бекім жасаймыз. Бұл жақтағы адамдарға жәрдем болмайды. Бізді ақымақ етіп қарайды. Ол бізді жоғалған кезде тауды. Білесің, айтпақшы. Өзімізге киелі рухымызды қажетті әлі де тауып алуға болады. Петрдің алғашқы хаты 3-ші тарау 4-ші аятында. Оның мәнісі көріктерің көңілдеріңдегі қасиеттеріңде тұрсын. Өздеріңнің мейірімді де сабырлы жан дүниелерің. Мәңгі солмайтын, көрікті Құдай алдында аса бағала. Сондықтан Тәңір нені көркем дейді? Шаш борым емес, жасанымым емес, киім киісім емес. Қайта бойымда амандық, жүрегімде тыныштық бар ма? Барлығымыз білеміз, бұл адамның бейнесінде жасанымымызға болады. Қалан айналып, әр жерді жүруге болады. Ал іштегі адам әлі де еш сезім жоқ. Петр хаты 3-ші тарау. Онда 11-ші аят Құдай сөзі. Бұл расында өмірімді өзгерткен Құдай сөзі. Екі аяттың Құдай сөзінің мағынасы бар. Көпшілікпен бөлісетін негізім. Алдымен Петр хатының 3-ші тарау 10-ші аятында өмірді жақсы көріп, игілікпен өткізуді қалағанның аузынан шықпасын жаман сөзде доғарсын жалған айтуын. Өмірден ләззаттануға болады. Ол күн онша көркем болмаса да біз тағы да тұрмысымыздан ләззаттана аламыз. Бәлкім сен бала қарайтын ана шығарсың. Үш балаң барлығы етегіңнен тартады. Маған мынаны, ананы, анау қайда, мынау қайда. Ал сен тек 20-24 минут отырып Тәңір сөзін оқысаң болады. Бұл бір сынақ ойлар. Жарайды, білесің, бұл балалар мәңгі менен айылмайды. Қайткенде тұрмыстан ләззаттануға болады. Е, осындай бір ұлық бар, тұрмыстан тағы да қалай ләззаттанам. Бірақ бұл аятта егер өміріңнен ләззаттануыңа болады, қарағанда күндерің біраз да тәуір болмаса, бірақ тағы да әжеп тәуір боласың. Бірінші, тілден жиіркенішті сөз шығармау. Сондықтан көңіл күйдің тыныштығы әкелетін нәтижесін көрдің. Ауыздан ләт сөздер айтпау. Арамдықтан алыстап, татулықты тілеу. Міне осылай. Амандық пен берекелікті тілеу. Амандықтың келуін тосып отырмай талап етуің керек. Бізге берекелікті, теңдік, қорқынышта қалмау. Тебіренген көңіл күй, моральдық қақтығыс. Бір жүректен тілейміз. Іздеу деген бұл сөз әлсіз керексіз сөз, оның мағынасы барлық күшіңмен амалда біздеп табу. Өзім лажсыздықтан бір тыныштыққа жетсем деп армандаймын. Өмірімнің өзгеру үшін тек амандық болу үшін. Жалғасты, бұрынғы өзім болмауым, өзгермейтін адам болуым керек. Қазір Тәңір келіп бойыма тыныштық қонуын. Бұл тыныштықты дұға жасап қолға келтіре алмаймын. Соңынан ол, сендер Тәңірмен берекелі байланыс болуды армандап, өзімен жарасу, ал өздеріңнің бауырластарыңмен шығысу, тағы тыныштықты қолға келтіруге тырысыңдар. Бізде ағаш тамырымен жеміс бар. Біздің Тәңірмен шығысуымыз, өзімізбен шығысу, және бауырластармен берекеде болу. Тәңірмен бастапқы жарасу болғандықтан, Тәңір сөзімен оның ережелерін үйренуді қажет етеміз. Егер тура талғамды үйренсек, қате сызықтан арыламыз. Бізде Тәңірдің мейірін түсініп, Тәңірден сұрасақ, қай кезде де жәрдем береді. Тек Тәңірмен байланысты өте берсең, сөзсіз Тәңірмен жарасып тыныштықта боласың. Шынымен сенемін, тек үйренуді қарасақ, өсу бұл жолда Тәңір бізге әрбір шындық жолды сыйлайды. Ана тыныштық жоқ адамдар, Тәңірді бір киелді рухтың ақсақалдар мерекесінен пайдаланып қолға келтіреді. Әмілетте олар Тәңірдің сөздерін шынымен тыңдамайды. Сондықтан Тәңірмен шығысуымыз бұның ішінде өзіңнің күнәдан арылғаныңды білуің, күнәлі сезімде болмауың және тоқтамай күнәлі сезімде тұрмауымыз керек. Тәңір құшағының шаттыққа толы екенін білуің, сонда ғана Тәңірмен әділ жараса алатындығын білесің. Алдымен Тәңірмен жарасуың, сонда ғана өзіңмен жараса аласың. Бүгін қалған уақытта сенің өзіңмен қалай жарасуыңды талқыламақшымын. Sen aldımen, eger özüngmen jarasqın gelse, bir isti istep alıwın kerek, jalgastı ötkönderiñdi tizbeuiñ kerek. Karaşı, barlıktarın işçilerden şimdi tanırge kizmet isteytin adamsındar.
Oo.
Kibir adamlar menin sözümde istip üyinde kreskoldan tüsüp ketuü, ya baska ister, men bilmeymin. Ol beyne, bilesin, bul oydu endi jalgastı ötkönderiñdi tizbeuiñ kerek. Ne üşin kateligimizdi izdeymiz? Al boyumuzdagı. Бет-бет қарайтын. Жаққа ұнамаймыз. Менше көп кездері біз әмілетті. Тәңірдің кішпейіл бейнесіне еніп әмәли рухты танымаймыз. Білесің, кішпейіл болу өзіңнің өткеніңді жоғары қарау емес, бірақ кішпейіл сөзсіз идеяның жамандығын білдірмейді. Әрі өзіңді көрсету, өзіңді анық қарау. Ең маңызды бір іс бар. Исаның бізге сыйлаған мейірі, күнәміздің арылтқанмен ұқсас. Меніңше бұл өте көркем де қызықты. Әне бұл теңдік, әрі тура. Тәңір ана күнәсіз де, біз үшін күнәкар, оның бойында Тәңірдің әділдігі. Сондықтан Тәңір мейір арқылы бізге сый сыйлады. Тәңірмен біздің арамыздағы байланыс. Тәңір Масіх арқылы бізді көргелі алды. Білдіңдер ма? Өзіміздің бір жауымыз бар екенін білеміз. Біз оны Чинчайдан дейміз. Ол үнемі бізді қателік жасауға апарады. Ол үнемі, сен мынаны анан қатес десең турас демесең, ананы мынаны турас демесең қайтып болады дейді. Бірақ, кей кездері оныкі тура. Өкінерлік көп кездері оныкі тура. Ол да бізге орай беріп, ескерткеніңе рахмет, Исаныкі болмаса қаншалық бежередім деді. Үнемі есімізді сақтайық. Бұл істер ойымызды бөліп жібермесін. Олардың тартымдырлығы Исадан алыстатпасын. Ана істерді өз көзімізден алыстатпай, дара ойымызды Исаның үстіне қоюымыз керек. Егер бойымдағы қателіктеріме ауыр көңіл бөлсем, онда Исаның маған істеген барлық істерін ұмытамын. Сендерге біраз айтайын. Сенің қателіктерің басқалардікінен де көп емес. Бұл жердегі бізде әрбір адамда кемшілік бар. Менде кемшілік бар. Бұларда да кемшілік бар. Сенде де кемшілік бар. Бірақ Тәңір жағдайымызды ұғады. Қызмет істеп жатқанына көп рахмет. Тәңір мені соншама сүйеді. Мені жалғыз қырсық жағдайға қоймайды. Ол үнемі қасымызда, өсімізге жәрдем береді. Тек сол күндер есімде, Тәңірдің оянғанымда бірінші жүрегіме толғаныш сол кешегі қатестер. Орнымнан тұрудан қорықсам да ойлашы, ойлап табуыңа болады. Өйткені жаңаланғаны кеше таңертеңгі істер. Білесің, әрбір адамның басынан өткен тек дәрежесі ғана ұқсамайды. Айтпақшым, бұл жерде бәлкім кейбір адамдар ата-ананың жетілдіру барысында, ата-ананың өсіру барысында сөгіске ұшыраған боларсың. Бәлкім олар сені өте жақсы көреді. Мүмкін басқалар жағынан сөгіске ұшыраған, сондықтан олар қабылдағандарын таратып беру ғана, бірақ ертеме кеш басқалардың талқысына сенбейтін боламыз. Біздегі барлығы осы жерде болды. Көп адамдар жарайды, сенік әріптік мағынасы ма? Айтпақшым, дүниедегі туылған анастерді алғым келмейді, өйткені анастер еш адамға жәрдем бермейді. Сондықтан, Инжілдің шын екеніне сенемін, Тәңірдің сөздеріне сенемін. Сезе алмасам да, білмесем де бірақ сенемін. Оның үстіне ода көптеген ерекше істер бар. Көркемдік оның балаларына айтатын істер. Біраз тұрып көпшілікке жалғасты көрсетейік. Сондықтан Тәңірдің мен жөнінде айтқанына, не болмаса мен жөнінде айтқанына талдап сенуіме болады. Сезімім арқылы талдауға болады. Басқалардың мен үшін айтқанынан да талдап сенуіме болады. Сен ол істі істей алмайсың, бұл істі істемейсің. Егер бүгін тек ана жерде отырып, әдейі әкемнің өсіп жатқан кезімдегі сөзін ойласам, қыңқылдап қатты бір жылар едім. Бірақ төтесі, Тәңірдің айтқан сөздерін әр күні ойлап, әуелі жоғары дауыспен жариялауыма болады. Ол шартсыз мені сүйеді. Мәсіхтің қаны мен Тәңір мен тура байланысым бар. Менде бір арман бар. Бір көркем келешегім бар. Тоқтаусыз өсемін. Тәңірде бойымда қызмет жасайды. Барлық күнәларымнан арылтады. Тәңірде зор жанашырлық, көптеген көркем істер бар. Өзіңнің дарыныңның барлығын білесің ба? Айтпақшым, сен таланттысың. Бәлкім сен мен үйде қалып қалған анамын дерсің. Жоқ, сен тек бір емес. Сен батылдықпен үйде қалған анасың ғой. Сыртқа шығып мәлім жерден қызмет тапсаң оңай ғой. Бірақ ана болу үшін батылдық қажет. Сендер келер ұрпақтың гүлді тұрғынын өсірудесіңдер. Тәңірдің істерін қуанышпен істеулерің, басқалармен өздеріңді салыстырмауларың керек. Сондуктан барлыгымызда мээр бар, бирок башкалар менен уксамайбыз. Кысылтаяң күйгө кирүүдүн себеби өткөн маңайыбыздагы маалым адамды көрөбүз, бир бейне айна болабыз. Биз же өзүбүздү өзүбүзгө тән барлыгын көрсөтүп коёбуз. Тура туруп әңгімелесейік, көбірек сөйлейін. Жеңуді қажет етеміз. Албасты жақтан күнәға батып бекіткен күнәлі сезімде болма. Лома хаты 8-ші тарап 1-ші аяты. Біздің барлығымыз бұл Құдай сөзін сүйеміз. Бүгінгі күнде ана Иса Мәсіхтегілер күнәсіз. Соңынан көпчілік солай. Олардың бәрі ұнатады. Әдеттегідей айтқанда өз сезімдеріне жақсы емес. Тәңірдің халқын тәрбиелеуде 35 жылдан соң түйінді қолға келтірдім. Тәңірдің халқын жеңіспен кіруін тосу. Өмір бөліп шыққан бір маңызды мәселе, олардың өздеріне деген көзқарас. Ол бейне. Сенің көзқарасыңнан өтуге амалсыз екен демекші. Мейлі басқалар не десін, я Тәңір сөзі саған не айтсын? Өнімі жоқ Тәңір сөздеріне қосылғанға дейін. Бәлкім сен сол сезіммен тоса алмайсың дейсің. Бірақ сенуге, алуға, ойлауға, сөйлеуге тиісті сөздер. Айтпақшы, Тәңір сөзі араларыңдағы көптеген адамдар арқылы әйгілеуге болады. Егер бастап Тәңір сөзін жарияласаң, оған ойлаған істеріңді Інжілдегі Құдай сөзіне сену, сенің сезімің ілес өзгереді. Бұрын қырсық сезінетінмін, жуастықпен айтсақ тәкаппарлықтан емес, осы кездегі өзімді ұнатамын. Өйткені мен өзім үшін емес, барлығы тура өзімді ұнатпаймын, білесің ба? Бүгін таңертең өзімнің ұқсамаған ісіме қарсы шықтым. Алдыңғы бойымдағы қате жақтарымды көремін. Бұл іс үшін дұға жасадым. Бір жақсы іс. Мен ендігәрі күнәкар сезінбейтін болдым. Ол өзім мен Тәңір арасындағы байланыс асқынды. Сөйтіп пейіштің есік сыртында болмаса Тәңірдің сүймеуге апарып соқты. Ол жақсаруымызға тоқтамай жәрдем берді. Іштеріңде қате жерді көретіндер әлде көп. Бұл шындық, білесіңдер ма? Бұл тек өздеріңді бұлай қарамау ғана. Осы телевизор нөмірлерін сендерге айтайын. Тура жақтары қате жақтарынан әлдеқайда көптір болуы мүмкін. Егер сен діншілдігің асқан болса, өйткені айтқандарымды тура деуің мүмкін емес. Алайда білесің, уақыттық діншіл рухты бір жаққа қойып, мұқияттылықпен Тәңір сөзін ойланып жатырсың. Тура жақтарың қате жақтарыңнан көп. Кеше біреу баласының ұстазы жайлы айтты. Ол бір Інжіл тәрбиелейтін Мәсіхтің ұстазы екен. Егер олар өздерін әлі болады десе, онда олар Мәсіхтің шәкірттері емес. Оу, Тәңірім, білесің ба? Ол өзінше балаларды тәрбиелеу кішіпейіл деген. Ол нағыз кішіпейілдік емес қой. Қайта қарама қарсы. Бұл деген албасының кішіпейілдігі. Тәңір бұрыннан өзімізді жаман сезінбейтін. Біз расында сақтануымыз, басқалардан артық көрмеуіміз керек. Өйткені бұлай қарағаның, маңайдағыларыңа қате қарайсың. Тәңір сөзін білуден бұрын, өзімде жақсылық бар екенін сенбеймін. Тәңір сөзін білуден бұрын, мен әлде қашан Мәсіхтің шәкірті болғам. Өзімді бұрыннан жақсы деп ойламадым. Өйткені ол қате ой, қате позиция. Сондықтан, ондай сезімді түсінем. Бірақ мен білетін мағына, үйренген сабақтарым мен, Тәңірге алғыс айтамын. Сендерге айтатыным, іштеріңде тура жақтар қате жақтан әлдеқайда көп. Мүмкін, бұл шындықты көруден қорқасыңдар. Болмаса алаңдайсың. Егер сенің өзіңде бір ұқыпты ой болса, бұл сенің тәкаппарлығың. Тәңір соны мен ұнатпайды. Сен отыруды білесің, артықшылығың мен кемшілігіңді тізе аласың. Егер өзіңе онша селқос болмасаң, өзіңнің көптеген артықшылығың мен әуелі кемшіліктеріңді ойлап табалады. Тәңірді зор дауыспен жырлайық. Біз тез арада бұл жағын сөйлейік. Сыртқы істерімен сенімдеріңді құрмаңдар. Егер сыртқы бейнең ол адамдарды танысаң, киген киімің, тұрған жайың, тәрбие алған өлшемің, той жасаған не жасамағаның, балаларың бар ма? Өзіміздің Мәсіхтегі бейнемізді білсек, мейлі біз қайда болсақ та, қай кезде де адамдармен жарасамыз. Білдіңдер ма? Өздеріңнің Мәсіхтегі бейнелеріңді білесіңдер. Мейлі қайда болсаңдар да, қай жерде де маңайыңдағы адамдармен жарасасыңдар. Өйткені не тапшы болды? Ғалаттықтар хаты 3-ші тарау 11-ші аят. Біз Мәсіхте жаңадан жаратылған адам. Сен ұнатасың ба? Жоғары дәрежеде тәрбие алдым деп, менімен ұқсамаймын деме. Білетінің үйткені кейбір адамдар әдемі чаш түрі болмаса, сенімен жер мен көктей парқы болады. Білесің, олар терілерінің әдемілігінде чек жоқ. Я білесің, барлық ана істер болмаса, әр қандай бізді төмен көрсететін істер. Оу, мен тек анадай болсам, білесің бе? Егер сенің ойлағаныңдай болғың келсе, ниетің тура болмаса, мәселең ұқсас бір жайлы болмайды. Үйткені, жүрек түкпіріндегі барлық сөзсіз тура болу, өзіміздің мәсіхтегі бейнемізді тану. Інжілде мәлім еврейлер мен сырт адамдар. Я, ер, әйел деп бөлінбейді. Сүндетілген ет, сүндетілмеген адамдар. Өзара бөлінбейміз, мейлі еврейлер, сырт адамдар болсын. Паул хатында ана еврейлерге сенімді хат жазған. Біз мәсіхте бірденеміз, барлық парқы ұқсамағаны оның ішінен құбылды. Мен істей алатын ісімді тек мәсіхпен бірге істеймін. Істейтін қабілет жоқ. Тәңірге сүйенем, ол орындай алады, әрі менің күшім айналады. Біз жасасақ, еміз үшін жасаймыз, өлсек, еміз үшін өлеміз. Сондықтан біз тіріне өлі болсақ та еміздің адамы. Амин, өзімді қуанышты сезінем. Басқалардың қараған әдісімен жасаудың мәнін белгілеме. Басқалар тұрмысыңа басшылық етпесін. Егер мінезің әлсіз, басқалар өзіңді басса, онда сен өзіңді ұнатпайсың. Сен сөзсіз тұрып өзіңді қорғауың керек. Еркіндігіміз Тәңірдің алақанында. Мәлім адамдар сені меңгереді. Алақанына салады. Көптеген ұсыныс береді. Қабылдаудың қажеті жоқ. Сенде киелі рух бар. Ол бойларыңда. Тәңірі бізге сый сыйлады. Бізге ұқсамаған жеке дене етіп шығару. Барлығымыз ұқсамаймыз. Ұзақ уақыт өткен соң білесіңдер. Егер Тәңір бізді осылай ұқсамаған мағынасыз етсе, онда бүкілдей ұқсамаған басбармақ ізімен негізіміз болады. Айтпақшым, егер жіңішкелікпен терең зерттесек, біздің ұқсамайтынымызды әйгілейсің. Онда не нәрсе өзімізді сөзсіз дүниенің басқа адамдарымен ұқсас етті? Сондықтан сен өзің болуға ұқықтысың, басқалардың билеуін қажет етмейсің. Білесің, біз өзара үйренімізге болады. Беталды жерге кіріп, өзара үйренбесек болмас. Терең сенемін. Басқалар болады, әуелдесең бізге үлгі болады. Біздің белгіміз бола алмайды. Қарашы, бұл өзіміз тапқан пәле. Мен де сынақтан өткіздім. Көп бөлімдерімді естіген болсаң, әңгімемді түсінген боласың. Дәуіт сияқты сынап көргенмін, шынымен ұқсамайды. Дәуіт анадай үнемі тыныштықты сақтайтын адам. Ал мен аспалы шам сияқты үнемі мәлім жерде ілулі тұрам. Тәңірге рахмет, өзгердім. Ол да өзгерді, оған ұқсау мүмкін емес. Дәуіттің мінезі бауырмал. Ал мен үнемі істеуді даярлап қоям. Қай кезде де атылып шығатын мінез. Ол мені Тәңірдің алдына кетіп қалдың. Мен оның артта кешіктірдің дейтім. Ол да мен сияқты бағушы ханым болуды сынайтын, ол ерекше көрікті адам. Шығысымды, мейірлі. Адамдардың мәселе сұрағын тыңдауды ұнататын. Маған тағы да көбірек айт дейтін. Мен тек бір ауыз естіген соң болды дейтінмін. Не істеу қажет екенін білемін. Бұл істі істеуге тиіссің дегендей. Ондай болса, еш іс болмайды. Ол сияқты сынап көрдім, өзімнің дауысымды да төмендеттім. Естігенде дауысым биязы болсын деп, бірақ адамдар саған не болды деді. Сөзсіз өзіме жетер дедім. Бұрынғы бейнемді ұнатпайсыңдар. Сендер ұнататын бейнеге кірмекшімін, нәтижеде ұнатпайсыңдар. Керексіз сөздер, соншама қиналдың. Әуелі өзіңнің кім екеніңді де білмейсің. Сондықтан басқа адам болып сынаудың қажеті жоқ. Бар күшімізбен өзіміз мүмкін болатын адам болсақ болды. Сендерге жүрегімнің терең түкпіріне шынайы түрде тек сендерге. Сіздер, өздеріңмен жарасатын орынға кіріңдер демекшімін. Бәлкім сен осынша көп қателігім бар дейсің, бірақ көп істер істедің ғой. Өзіңнің қателігіңе көңіл қоймасаң, қателігің барған сайын көбейеді. Әлдеқашан әйгілеген көңіл қоймаған өміріңнен көбейеді. Сондықтан кемшілік жақтарыңа, не әлсіз жақтарыңа көңіл қоймасаң, бойларыңнан көрінеді. Сен де білесің. Өз ықыласымызды рухпен өсірсек, қылмыс бекіту сезімі ең құр арам теріс. Өз кемшілігімізді ойлауға, Құдай сөзін ойлауға, үйренуге лайықты уақытта Тәңірдің бойынан қызмет етуге де уақыт бермейді. Сендерге айтайын, қайта жақсардыңдар, әлде қашан жолға чықтыңдар. Сендер баратын жерге әлі жетпедіңдер, бірақ Тәңірге рахмет айтыңдар. Бұрынғы жағдайларыңдар алыстап кеттіңдер. Өздерің қырсық сезінбеңдер. Мен де сендердің албастығы айғайлағандарыңды ескермеймін. Сен тек мынадай тұрмыс өткізбеймін де. Тәңір мені сүйеді. Ол менің өміріме көркем жоспары бар. Бәлкім баратын жеріме жетпедім. Бірақ Тәңір, саған рахмет айтамын. Рахмет айтамын. Бұрынғы жерімнен алыстап кеттім.